Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Biskopen kaller Gud for en dame. Biskopen I Sverige vil bruke konverteringsterapi på konservative.
Og, det finnes en podcast som heter Kulturkrigen, som driver å ta opp svære saker I kirkesamfunn, uten egentlig å ha lest sakspapirene og gjøre det liksom helt spontant. Hva skal vi tenke om sånne folk som driver bare jasser? Det de tre hovedsakene for denne episoden. Det føltes litt sånn som NRK-debatten eller noe.
Ja, for da starter jeg episoden med å si sånn.
Ja. Så da, det er tema for dagens episode. Kritikk av svenske og norske biskoper pluss oss selv.
Ja, skal vi begynne med oss selv da?
Ja.
Vi kan det. Forrige episode snakket vi om misjonskirken og prosessen der. Fikk vi en e-post fra en kjempefin fyr.
Vi synes han kjempefin, fordi han sier han 90% enig med oss, det det du mente med at han kjempefin fyr?
Jeg vet ikke hva han det.
Nei, vi bare går ut for at han en kjempefin fyr, fordi han så enig med oss.
Han er veldig enig, og han skriver en helt fin e-post. Så jeg tenker, den fyren her fin. han skriver det at han enig mye av det vi tar opp. Og så blir han blir frustrert, irritert og oppgitt. Så det er jo ganske mye ting da. Beklager at jeg ler.
Siden han enig 90%, så det på en måte I de 10% resten da. Ja. Der det mye oppgitthet.
Ja, og det skal vi ta på alvor.
Yep.
Så når jeg ler jeg ikke av han, jeg ler egentlig av oss selv, fordi at det han skriver etterpå, det jo sant. Ja. Altså, det jo sant at vi hadde ikke forberedt oss så fryktelig mye, vi bare dro det fram og la oss gjennom.
Ja, vil du bare lese det han skriver da?
Ja, han skriver, ja, samtidig blir jeg frustrert, irritert og oppgitt når dere starter en podcast hvor offentlige dokumenter fra Misjonskirken Norge tas opp uten at dere har forberedt dere, og sjekket hva som står der, hva som gjort I saken, hvordan saken fulgt opp, og hva som planen for generalforsamlingen I Grimstad. Mange I misjonskirken I Norge snakker høyt, mange maner opp til kamp, og det nok også en viktig årsak til at ordningen I misjonskirka beholdt med dobbelt medlemskap, nettopp for å stoppe medlemskap I menigheter som gir rettigheter I både organisasjon sentralt og lokalt. Saken skal behandles, og forhåpentligvis blir lovendringen vedtatt, mens fjerning av veileder blir forkastet. Og det var jo det, og det påpekte jo vi når vi gikk igjennom, at de her lovendringene, de ting som var satt inn, var faktisk ganske bra. Det var positive ting, det var gode tydeliggjøringer av ekteskapet mellom mann og kvinne.
Ja, men mindre det ikke betyr at de andre tingene går vekk, og så Nettopp. Fører det bare til at lokalmenighetene kan gå sin egen vei.
Nettopp, så det var jo det som var liksom vår kritikk da, det med å fjerne den veilederen. Og det er jo det han her også skriver, at han ville at lovendringene skulle igjennom, men at fjerning av veileder blir forkastet, så han kan beholde den veilederen. Men så skriver han at bakgrunnen for sakene egentlig konservative som ønsker en mer moderne veileder med bedre tilpasset tekst I forhold til dagens situasjon. Den ligger også ute til offentlig innsyn. Ja, og så jeg skrev sånn at jeg lykkelig med lesing og enig I at en sentralt må si at jeg helt tydelig og sånn. Og det visste jo ikke jeg om. Jeg visste ikke at det ligger ute et alternativ til den veilederen.
Ja, før vi går inn I selve saken, skal vi bare gi han rett fullstendig I det at det å bare hoppe inn totalt uforberedt I en såpass svær ting, og komme med kraftig liksom, fordømmelse og tydelige ord inn I det og sånt, kan det være problematisk? Ja, absolutt.
Ja.
Og det nok en akilleshæl.
Ja.
Vår notoriske uforberedthet, spontanitet og på en måte uklippethet som vi på en måte driver på med. Som oftest så går det veldig bra. Men det klart det at det en mulighet for å trå feil. I alle fall I på en måte litt sånn deler av ting. Hovedpoenget vårt står seg jo.
Ja.
Men klart det at for de som dette gjelder, sant? Så man kommer med kraftige ord og sånne ting, så er det klart at det hjelper jo hvis du har virkelig vist at du har satt deg inn I alle sider av saken.
Så jeg skjønner jo at han blir irritert når det for han blir så tydelig at her er det ting vi ikke har satt oss inn i.
Ja, det blir jo som når noen skriver i dagen og eller kommenterer om ting vi gjør,
ja.
Uten at de har satt seg inn i hva vi egentlig sier.
Da blir vi jo irritert.
Ja. Full forståelse for det.
Ja.
Kommer vi til å endre oss? Vi får se. Men vi har blitt flinkere etter vi tar stadig fram Sofie Braut sitt nydelige stikklås kritikk av oss i forhold til hvordan vi snakket om norsk kirke. Ja. Og det ligner jo litt grann. Det er jo dette her med liksom tilstrekkelig sette seg inn i på en måte hvordan er det for de som sitter midt oppi det.
Ja.
Og på en måte hvordan er det man snakker om det. Så vi skal prøve å bli bedre på det. Vi kommer nok fortsatt å være ganske spontane og uforberedt.
Ja, det er jo det eneste måten vi klarer å drive det på.
Men hvordan vi da snakker, og liksom, du kan jo si noe om det da, i situasjonen.
Ja.
Sånn at det kan gjøre noe med
formuleringen. Ja da, en sånn type sak som det her hadde selvfølgelig vært bra å bruke en halvtime på litt research.
Ja, en halvtime.
Jeg tenkte han skulle være litt så generøs.
Ja. For jeg tenkte liksom det du sa nå var liksom helt realistisk. Det kunne faktisk skjedd.
Ja.
Men det bare slo meg at for andre hørtes ikke det var en halvtime research. Ja. Yes. Så vi bare, hva var den het?
Preben.
Kjempebra at du skriver inn. Kjempebra at du tar oss på de tingene der. Og vi oppfordrer alle lyttere til å, hvis de har god kritikk, bare kom med den. Vi, ja. Ingen problem.
Helt topp.
Helt supert. Vi skal prøve å bli bedre på det.
Ja, det skal vi. Og så vet jeg ikke om vi skal si så mye mer om den situasjonen før generalforsamlingen.
Nei, altså hovedpoenget vårt, kan vi jo si, helt uavhengig av hvorfor, hva og hvordan, så er det at det har vært en tendens i frikirkeligheten til å ikke klare å sette grensene som har med å kaste folk ut, eller hindre folk å bli medlem, eller ekskludere menigheter.
Ja.
Og vi mener det at det til syvende og sist er det eneste som kan hindre den surdeigen. Og hvis man ikke er villig til å gjøre det, så kan alle sånne ting, sånn som hvis de lykkes med det han sier da, så er det kjempebra, og da minner det veldig om det frikirken gjorde i fjor.
Mm.
At du virkelig på en måte, du får satt ned ganske tydelige standarder, sånn at du hindrer at dette tar av.
Mm.
Men det er likevel, og det var vårt hovedpoeng, og det står seg 100%, man kan ikke ha sånne seminarer som ble holdt. Alt det vi sa i forhold til tidligere rektor Pransker og ja, alle de tingene der, og vi har snakket med en fra en misjonskirke i Norge som bekrefter det at i en veldig herlig menighet som tror på det klassiske syn, tror på evangeliet, det konservative syn, alt mulig, så er det også en gruppe som har begynt å jobbe for disse tingene i menigheten. Og det representerer nok mange steder.
Ja, og det, jeg mener at generalforsamlingen burde bare vært kjempetydelig, og gjort det helt krystallklart at homofilt samliv, det er synd, og det er ikke rom for det i Misjonskirken Norge. Og så vil jeg gjerne si sånn at de, eller for å spole litt da, tilbake igjen, for det som egentlig var poenget mitt, er at Siri Iversen, generalsekretæren i Misjonskirken Norge, hun har skrevet et innlegg i dag i vårt land, som jeg las nå rett før vi begynte faktisk. Så jeg har lest det. Det har jeg.
Så det er sånn, snakker vi i 10 minutter forberedelse på det?
Ja, jeg brukte ikke 10 minutter på å lese det da.
Nei.
Men det er mye fint også i det innlegget. Og så er det ting som jeg er usikker på hvor kritisk jeg skal være. Så det er mer en bekymring enn at jeg skal liksom komme en slegge inn i det. For det er mye hun påpeker, det at de tar inn sånn tydeliggjøring av lovene, det ekteskapet er en ordning med mann og kvinne, og så videre. Sånne ting som er bra. Det er sant. Men så snakker hun jo om da, at hun skriver blant annet at de ikke vil gjøre det her med samliv til en måte, jeg må finne aktiv formulering. Det er alltid best. Jeg har det jo foran meg her. Det blir en dårlig podcast å drive og leite. Du må snakke, Stenar.
Jeg tenker litt på, liksom, er dette en forbedring eller ikke fra det som vi akkurat liksom, beklaget? det minner veldig om det vi gjorde i forrige episode. Men nå er det jo faktisk for å få et riktig sitat fra noen selv har skrevet.
Nettopp, det er det. Ja. Det hun skriver er at medlemskriteriene fokuserer i første rekke på livsretning. Ut fra historiske og nåværende medlemskriterier har livsførsel også betydning når personer søker medlemskap. Vi vil ikke sette samlivsspørsmål i en særstilling når det gjelder livsførsel. Og så er det sånn, det er ikke noe der jeg er uenig i alt her. For det med livsførsel og at samlivsspørsmålet inngår i det, jeg er jo enig i det, at det er livsførselen som er på en måte det du ser på for om en person kan være medlem i menigheten.
Livsretning.
Ja. Ja, altså hun bruker begge ordene på livsførsel.
Jeg forstod det som at du mente at det er hovedsakelig livsretning, ikke livsførsel.
Altså, hun skriver at i første rekke så er det livsretning.
Ja. Så det har jo med at jeg ønsker å følge Jesus, men alt er ikke på plass i livet mitt ennå, men vi fokuserer på en måte at jeg ønsker å følge Jesus.
Ja. Sånn. Og det er jo enig på et plan i det.
Mm.
Og det her snakket vi om forrige gang også, for at der jeg reagerte på Ingunn Breinstein sin tekst, der hun måtte sette et likhetstegn mellom folk som fellessyn og folk som omfavner synd og satt i samme bås og satt, ja, men vi er på en reise og vi er liksom, vi tror vi nå det alle sammen. Men dem som omfavner synd ikke vil omvende seg, dem får jo ikke nå det. Mens dem som faktisk kaster seg på Jesus og vil leve et hellig liv, men dem begår feil, det er to helt ulike ting.
Ja, eller man er på vei, sant? Man er relativt ny kristen, for eksempel, og ja. Gud har begynt å jobbe med en del ting, men det er fortsatt en del greier igjen.
Ja.
Eller, det er noe igjen for oss alle, men det er noe spesielt i den disiplinerende ny frelsesituasjonen, der det finnes ting i livsstilen til folk som på en måte, ok, det er ikke tid for det der enda.
Ja.
Og, sant? Og her kan man snakke og debattere mye, og det kan være forskjellig akkurat hvor setter du grensene der og sånn sånn. Men vi er på en måte grunnleggende sett enige med at på en måte den der livsretning er et poeng. Derfor ligger jo, vi også har jo veldig trykk på dette her med at å forkynne denne overgivelsen til Jesus, den generelle holdningen av å bøye seg for Kristus, løfte Guds ord høyt, på en måte legge ned sitt eget liv, følge han og la han jobbe med meg som en generell ting, for dette treffer alle, det treffer på en måte modne kristne, folk som har vært kristne i 60 år, men det gir jo akkurat det og nyfrelste trenger, til at på en måte hvis du er villig til å gi det til dette, du gir det til at jeg vil følge Jesus og jeg vil følge hans vei for mitt liv, så tar vi ting for ting med folk. Fordi at folk allerede i sitt hjerte har sagt et ja til hans rammer i stedet for å leve i opprør mot hans rammer. Og på den måten så kan det være det at det er type ting så du tenker, ok, vi venter litt med det, vi tar det senere. Men samtidig så er det går jo an å bruke det på en måte da, som gjør at man går til et sted som likevel på en måte, ok, hvor er du, hvor tid er du på et sted der du bare aktivt lever i synd for noe du ikke har noen intensjoner å vende deg om fra. Og du kaller, ja, men det er en livsretning, sant? Så det er liksom, inni hele det området der, så er det...
Men det er sånn, ja. Jeg er enig i det som står, så jeg leser et avsnitt til, og jeg er enig i det som står, men jeg er usikker på hva som er ment. Det er der problemet ligger. For i neste avsnitt så skriver hun at livsførsel kan, sånn som Bibelen beskriver det, handle om en rekke sider ved hvordan mennesker lever, og samtidig ved Guds nåde strekkes etter å bli mer lik Jesus. Enig? Det pastorale skjønn kan derfor ikke reguleres i detalj. Jeg er enig i det. Jeg er helt enig i det hun skriver her, men jeg er usikker på hva som egentlig er ment. For at når vi snakker om retning, jeg vil jo si at hvis du ikke vil omvende deg, og du driver og leter etter begrunnelser for å fortsette i synd, da er din livsretning feil vei.
Yep.
Sånn at,
men jeg tror jo, ja, så jeg tror veldig mye her faller jo ned på hvordan er det vi forkynner evangeliet, og hvordan er det vi disipler mennesker. Alt det der kan jeg på en måte skrive under på, så lenge vi snakker et tydelig evangelium, en sterk evangelieforkynnelse, en sterk disiplergjøringskultur, og en tydeliggjøring av Guds rammer i forkynnelsen, og på en måte hvordan man lever i menigheten, så kan du ta folk inn, og de kan gå en vei. Og det er på en måte ganske sånn trygge rammer rundt det at man hjelper dem videre. Og da kan det til og med være på en måte alvorlig synd. Og det kommer helt an på det pastorale skjønnet. Ja, det kommer helt an på hva utgangspunktet de er også. Det vil være forskjell.
Men det kommer an på retningen også.
Men rammen rundt i forhold til, sant? Men hvis du tar den der, og så tar du vekk en tydelig forkynnelse, du tar vekk, da plutselig så havner du veldig raskt på et sånt type sted som, jeg vil si, Rania Lohibi beskrev når hun ble frelst, og hun drev og spørte folk i forskjellige menigheter. Noen leitet litt rundt i Oslo etter menigheter, spørte folk på en måte om konkrete ting i hennes liv da.
Ja.
Og så ville ikke folk gi svar. En sånn utrolig unnlatenhet på det å på en måte snakke om synd.
Mm.
Og hun på en måte lengtet etter rammer. Og så tror jeg nok at mye av intensjonen da er det at ok, på en måte, følg Jesus, du, gå prosessen, og så ikke, liksom, ikke bli for opptatt med det, men samtidig så blir det blir man da for redd, sant?
Mm.
Til å snakke om. Jeg tenker at til og med den situasjonen, jeg har suttet i den situasjonen mange ganger, der du er usikker på hvor tydelig du skal gå på forskjellige områder i ditt liv, så er et sted jeg kan falle ned på alltid med veldig stor trygghet, det å snakke om tydelig overgivelse til Jesus.
Mm.
Leve etter hans bud. Det å bøye hjertet sitt. Det å på en måte liksom, ingen kompromiss. For det vil avsløre alle sånne her greier med at grunnen til at jeg fortsatt lever i dette er at jeg vil ikke gi slipp på synden min. Og det skiller Clinton fra veten i forhold til at man bare er uvitende, eller man bare er på vei, eller man bare er liksom, ok, Gud fokuserer på dette i mitt liv nå, men vi er ikke helt der ennå. For da vil hjertet deres være så tydelig, bare sånn, ja, jeg vil Jesus med hele meg, liksom. Ingen kompromiss. Mens hvis man responderer dårlig på en sånn ting, så viser det at hjertet er et annet sted. Men har du ikke den, så er du inne i en utfordrende ting da. Men, så det er jo litt det trigger da, den uttalelsen. Men vi skal ikke på en måte, jeg tror ikke vi skal lese henne i verste mening på det, men det er interessant. Det er en interessant greie da, inni hele denne saken.
Og jeg har lagt lyst til å lese i verste mening, og jeg betviler egentlig ikke hva hun mener. Jeg er mer bekymret for hva det her kan føre til. Det er jeg mer bekymret for. For at det er, jeg tror på at hun, hele hjertet, tror at ekteskapet er for en mann og en kvinne, og at det å leve i homofilt samliv er synd. Det tror jeg på. Men det jeg er mer bekymret for, er jo evnen og viljen til å stenge døra.
Ja. Ja. Mm.
Og når det er, og jeg er jo enig, som sagt, i det som står. Men det jeg lurer på, det jeg ikke vet, er om det inkluderes i de to avsnittene vi nå har lest, om det inkluderes der folk som ikke vil omvende seg.
Mm.
For dem er jo egentlig per definisjon ikke på riktig livsretning, da, og har per definisjon en livsførsel som ikke er i tråd med Gud. Jeg er bekymret for da, at det manglende tydelighet på det, at det kan skape store problemer. For hun skriver jo at vi vil ikke sette samlivsspørsmål i en særstilling når det gjelder livsførsel. Og på et vis er jeg enig i det. Og ta for eksempel 1. kor 5, og ekskludere fra menigheten. Og tar du noen som, og i sånne type tilfeller, om vi snakker om det, eller om vi snakker om synd, så er det liksom folk som spør sånn, ja, men liksom, skal ikke gjøre liksom homofilt samliv til større enn alle andre synder, for eksempel. Så ville da vårt svar være at det handler ikke om synden, det handler om den manglende omvendelsen. Og det gjelder uansett hva det er. Det gjelder også hvis vi har en person i menigheten som går rundt og lyger hele tiden. Og så konfronterer vi personen, og så vil ikke personen omvende seg. Så vil det til slutt komme til et punkt hvor personen ikke kan være en del av fellesskapet lenger på grunn av manglende omvendelse. Det er ikke synden i seg selv, at det er manglende omvendelse. Men for å virkelig kunne opprettholde det da, og få testet det, så må du være tydelig på evangeliet. Du må være tydelig på hva som er synd, og så må du konfrontere. Men du driver jo ikke konfrontere hvis du aksepterer at du kan leve i synd og være en del av menigheten. Så det er mange sånne ting da, som gjør at jeg blir usikker på hva det er fører til på sikt.
Ja. Pluss at jeg tror ikke vi skal bruke hele episoden på å gå for nøyaktig inn i dette, men man kommer inn i problemstillingen rundt at, på en måte, er det sant at all synd er lik? Jeg vet ikke om jeg mener at det er teologisk riktig. Jeg vil si at det er forskjell i alvor på synd. Det er jeg sikker på at alle instinktivt er enige. Og da er det noen som sier, ja, det kan være forskjell i alvor av konsekvensene, eller konsekvensene for andre mennesker, men ikke på en måte overfor Gud, så blir det det samme. Jeg finner ikke noe vers i Bibelen som sier det at all synd er lik ovenfor Gud heller. Og det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror det er en misforståelse av konseptet at alle har syndet. Og det betyr at uansett hvor lite eller stort, så er vi alle skyldige foran Gud, og vi trenger Guds nåde. Og det er helt sant. På den måten er vi på en måte på alle samme sted. Men det står faktisk ingen steder der. Derfor er alle synder av lik alvorlighet. Og i Gamle Testamentet, når det står om at det er synders mål, men også når du ser lister av ting, så er det klart at
men synd som leder til døde, synd som ikke leder til døde,
det er, det er forskjell på alvorlighet, ja. Både omfor Gud, og hva det gjør med deg selv, og hva det gjør med de andre, hva det gjør i forhold til hva rom det skaper for djevelen. Så det er ikke kun konsekvensene for oss mennesker som gjør at Anders Behring Breiviks drap av 72 mennesker, og til og med når det er unge folk som blir skutt. Alvoret i det er ikke bare fordi det er rystende for oss, men det er basic. Da sier du at det er ikke en forskjell i alvorlighet på den synd overfor Gud, og det å tenke en stygg tanke om noen andre, eller å tenke, hvis du skal dra helt ned da, vantro, bekymring, sånne type ting. Så vil jeg si at det er feil. Drap er mer alvorlig synd.
Ja.
Ikke bare... Ja, ikke bare for andre mennesker konsekvenser, men ovenfor Gud er det mer alvorlig synd. Du må forherde deg mer, det er mer djevelsk, det er mer, det forløser mer, og det er kroneksempelet holocaust, det er mer demonisk, mer mørkt, mer grusomt, mer, det er en større synd, det er det. Og derfor, når du skal ikke differensiere mellom ting, så begynner du også å se på, liksom, på det da. Du begynner å se at alle synder er like. Jeg vil si et samlivsspørsmål er mer sentral, og er mer alvorlig enn andre ting. Det er faktisk det. Og det er helt riktig det du sier i forhold til med løgn, så vil det være det samme i praksis. Det å ikke vende om for deg. Men jeg mener at samlivsting og seksuelle ting er mer seriøst. Det er dypere, det er mer kraftfullt, det er mer åndelig, det er mer det er grunn til at djevelen bruker det mer.
Ja da, og jeg følger deg på det. Men det er jo nettopp det at til og med alvorlig synd, hvis du omvender deg fra det, så finnes det nåde.
100%.
Og det er nettopp derfor, det er manglende omvendelsen som er poenget.
Absolutt, absolutt. Men i et sånt utsagn, så ligger det også en sånn her, la oss ikke fokusere så mye på dette i forhold til andre ting, og det har vært mange som har sagt at vi overfokuserer på det seksuelle og samliv, som at det er en feil, at det er en avsporing, fordi at det finnes mange andre typer av synd som på at vi burde ha fokusert mer på. Jeg tror kanskje at hyttesynden og vantro og bekymring er undervurdert, har vi snakket for lite om. Hytte da som i materialisme, holde seg borte fra menigheten slik noen har for vanene, altså, og så videre og så videre. Jeg vil ikke ufarliggjøre det i det hele tatt. Men jeg tror det at det er en grunn til at vi fokuserer på seksualitet og samliv, for jeg tror at det er alvorlig. Jeg tror det er seriøst. Jeg tenker at vi kristne må bare omfavne det, at ja, det er en seriøs ting, og det er derfor det også blir kjempet så for mye for disse tingene i samfunnet. Fordi at ja, det er alvorlig, og det er et brudd med Guds skaperordning, og noe av det mest hellige som finnes, familien, ekteskapet, barn, det seksuelle, på en måte, det blir tatt ut av rammen og fordervet. For der var noe av det vakreste. På samme måte som at et liv blir født, er noe av det mest fantastiske miraklet som finnes, og derfor blir abort så mørkt og så alvorlig. Da.
Og jeg er helt enig med deg, det er jo ikke noe overraskende det, for så vidt. Men det er mye jeg kunne sagt her, men det, vi er skapt, altså, det er en helhet her mellom ånd, sjel og kropp. Kan ikke dere få spalt oss opp i ulike deler, så det, vi er skapt som en helhet. Så det, ting som går på sex og kropp, det er et eget alvor over det. Og det kunne vi snakke mye om, men jeg følger deg på den. Og der
glapp det.
Og der glapp tråden min. Altså, jeg skulle gjøre en liten justering før vi liksom hopper over til neste tema her.
Ja.
Oi, det var surt.
Ja, men anyway.
Nå kommer jeg på. Der kom. Vi har ikke privilegiet av å velge hvilke kamper vi skal ta. Vi må ta de kampene som kommer til oss. Det ikke vi som oppsøker den kampen her, det kampen som kommer til oss. Mm. Hvis du driver å forsvare en by, du har ikke muligheten til å velge. Hvis byen blir angrepet, ja, men da blir det angrepet. Hvis det blir angrepet med Nordporten, så da må du gå dit til Nordporten da. Hvis det kommer et nytt angrep med en annen del av muren, ja, da må du gå dit og slå tilbake det angrepet. Vi har ikke muligheten til å velge det her vekk. Og angrepet nå, i vår tid, er på seksualitet, blant annet det på andre ting også, men det er blant annet på seksualitet, på kropp, og sånt, og det er så mye fokus her, og vi har ikke privilegiet bare å velge å være stille. Når samfunnet fokuserer så mye på det, så må vi også være tydelige på det. For hvis vi er utydelige på det, så får samfunnet lov til å definere alt.
Ja.
Og derfor må vi snakke ut. Og jeg hørte en som snakket om at, som hadde det her poenget da, og snakket om at, ja, jeg husker liksom ikke de ulike stridsspørsmålene, årstallene, sånn poenget var at han tok liksom mange hundre år tilbake i tid, bare gikk han gjennom, liksom på 1600-tallet så var det det, på liksom, 1500-tallet var det det, så gikk han gjennom, så var det det han fokuserte på grunn av det ting. I dag er det det her.
Jep. Alt dette for å si at de uttalelsene, de vekker forskjellige problemstillinger. Mm. Vi sier ikke det at det er det hun mener. Og det er mer en aktualisering av hvordan navigere disse spørsmålene, og de tingene aktualiserer noen problemstillinger, noen spørsmål, som jeg tror det er viktig at vi snakker om. Men nok en gang, vi leser ikke alt inn i det at hun mener det motsatt eller sånn. Men jeg tror likevel at, ja, vi håper... Og hvis misjonskirkefolk som har hørt forrige podcast blir provosert og mener at vi bommer og at det er mer konservativ mobilisering enn vi tenker, så er vi kjempeglade for det. Og til og med hvis du kan provosere noen til å være enda litt tydeligere, helt supert. Gjør det on spite for vår del.
Liksom. Men jeg betviler ikke at det er mange som er tydelige, men vær gjerne enda mer tydelig, sånn at det blir veldig tydelig for absolutt alle som står utenfor misjonskirken nå.
Ja. Yep.
Så hvis du blir irritert over å høre det her, så vi skal ta til oss den kritikken som kommer til oss, og så kan jo folk i misjonskirken ta til seg at for folk som står utenfor, så ser det ikke veldig tydelig ut.
Nei, pluss at jeg tviholder på ekskludering er essensielt, ikke unngå det ubehagelige spørsmålet.
Nei, det er helt
menigheter
essensielt.
Må ekskluderes hvis de vil gå en annen vei
ja.
enn det kirkesamfunnet tydelig og klart, står for og har stått for i alltid. Pastorer som forkynner noe annet må konfronteres med det og si at dette er ikke greit, du kan ikke være pastor her. Mennesker som vil gå en annen vei i menigheten, bør ikke få lov til å være medlemmer. Og du bør ikke få lov til å være medlem, og du bør kunne kikkes ut som medlem hvis du vil gå en annen vei.
Ja.
Og det vet jeg, uansett, for til og med de som er 90% enige med oss, så vet jeg at dette trykker på en veldig ubehagelige ting.
Mm.
Ikke bare i misjonskirken, men i frikirken i Norge i det hele tatt. Og jeg tror at skal vi ta på alvor det med surdeggs-greien og den innflytelsen at det får, så er det sinnssykt bra de tingene som blir gjort i generalforsamlinger og alt mulig sånn som det. Men man kan ikke unngå dette spørsmålet. Og der vil jeg skrive gjerne inn hvis folk er mye tydeligere der enn vi sier. Men ja. det er ikke min erfaring når jeg selv har snakket med pastorer og andre folk. Det er heller den her, nei, hvis vi skal begynne å ta bort det, så er det mye problemstillinger vi må ta, så vi har latt gå i mange, mange, mange år, for det er så mange passive medlemmer som lever langt vekk fra Gud, og liksom, skal du liksom gå inn i den, så liksom. Så det virker sånn at folk, vi har ikke lyst til å touche det engang. Men jeg tror at det er totalt nødvendig for å beskytte seg mot disse tingene. Ja,
ja det er helt nødvendig, og jeg mener også at det er et ansvar, det er en plikt for åndelige ledere. Hvis du er en åndelig leder, hvis du er en hyrde, så har du ansvar for å beskytte flokken. Det inkluderer at folk som ikke er en del av flokken, og som er til skade for flokken, må ut. Det er så mye vi kan si om det her, men...
Vi prøver å komme oss videre. Men tusen takk for responsen inn der. Skriv gjerne tilbake.
La oss, men bare for å rive oss ut av det der temaet der, la oss stupe til galskapen i Sverige. En galskap som er villig til å vedde på vil komme til Norge også.
Ja, 100%. Altså, den norske kirke er jo bare en litt treigere version av litt sånn, vi kom litt lengre bak.
Altså i mange, mange år så har det vært sånn at svenska kyrkan, de sånn 5-10 år foran i løpet, og så kommer norske kyrke etter. I svenska kyrkan så har du, ja, det, vi har natt på podcasten, de hadde sånn utvalg for å se på sånn polyamori og forskjellig sånn. Mm. Så der jo sånne ting, det vil komme i norske kyrke også. Men i går så kom det en sak, at svenska kyrkan har publisert en liste over det här saken dagen. En liste över tiltak för att få alla kommande präster till att med glädje och av fri vilja till att vige personer av samma kön. Så svenska kyrkan satt en tiltak för att få präster till att vige personer av samma kön med glädje och av fri vilja. Så jag ska tvingas till att göra det här med glädje och av fri vilja. Det var sånn, det var morsomt bare å begynne der, liksom.
De vil ikke tvinge, de vil på en hyggelig måte påvirke, sånn at de kommer over på rett side.
Ja. Men jeg må bare bla litt ned der for å få... men det, noen av tiltakene, da. Ja, så det som prestekandidatene tilbys, det høres veldig fint ut, tilbys, men det, i saken her også, det som tilhører konteksten her, er at de fleste biskopene nekter å ordinere prester som ikke vil vie likekjønnet.
Ja, så de er kommet til den logiske konklusjonen som den norske kirke uunngåelig kommer til,
ja.
At fra at det er to syn og at det er en slags samvittighetsfrihet på dette, så kommer det til å andre seg. Og det var jo det som biskopen i Oslo snakket om i fjor, var ikke det allerede? Sånn at vi vet at det går den veien. Men de har kommet lenger på det. Nå er det på en måte... Er det sånn at ingen har lov, eller er det bare at hver enkelt biskop...
Som snakker noe i norske kirke?
Nei, svenske.
Nei, det er...
Er det offisielt at ingen kan bli prest i svenske kirke, hvis de ikke vil vie homofile, eller er det det at biskopene nekter å vie de bare? Eller
nei, det er at biskopene nekter å ordinere dem.
Ordinere ja. De, mener jeg.
Det er sånn ja. Jeg har forstått det.
Ja, så det er hakket før da. Det måtte...
Ja. Men denne lista da, over tiltak, som de i hermetegn tilbys, men i praksis da.
Så hvis de finner en som de fleste da ikke vil ordinere, men som kanskje noen fortsatt vil ordinere, er det sånn?
Ja.
Så har de funnet noen tiltak som kan hjelpe med dette problemet da, med konservative prester.
Ja, så hvis jeg da har lyst til å være prest i den svenske kyrkan, så blir jeg tilbudt på grunn av mine forferdelige tanker og holdninger, og at jeg driver på med det de kaller å gi skyldfølelse for den homoseksuelle orienteringen, så skriver de. Så vil jeg da bli tilbudt praksisplass i en forsamling med et aktivt LHBTIQ+-arbeid. Så skal jeg få kursing og samtale med mentor. Og så... det her er så spinnvilt. Altså, det er vilt det første å forsove det, egentlig, men det her punktet her er bare helt... Jeg prøver egentlig å unngå å bruke ordet jeg skal si nå, men her må jeg nesten si det. Det er helt sinnssykt, det punktet her. Det skal tilbys sjelesorg eller terapi med fokus på kjønnsroller, seksualitet og menneskelige relasjoner. Du skal få sjelesorg eller terapi med fokus på det her, for å liksom få deg til å endre meninger og følelser, sånn at du med glede og med frivillige kan vie. Og det er bare sånn, konverteringsterapi, bare blinke.
Dette er rett og slett. Den svenske kirken vil tilby konverteringsterapi for konservative prester.
Ja.
Sånn at de kan konverteres til å bli
ja.
Liberale.
Ja. Og neste punkt er studier med fokus på bibeltolkning og luthersk ekteskapssyn. Den skjønner jeg ingenting av. Studier med fokus på bibeltolkning, det er veldig forutsigbart hva det er. Jeg skjønner hva det er med det. Men luthersk ekteskapssyn, bare sånn, den skjønner jeg ikke. Da må jeg inn og lese hva han mener med det.
Jeg skjønner ikke hva det skal hjelpe.
Nei, det...
Jeg mener at Luther har et ganske bra ekteskapssyn av det jeg kan huske.
Ja, og den siste, nå leser jeg fra dagen artikken, så kan vi ikke gå inn på og se på selve den svenske kirkens sida, men siste punkt er bare avslag ved opptak. hvis ingenting funker, if all else fails, yep. Avslag.
Terapien har ikke funket. det sant, og då är det ju då är ju frågeställan ännu mer sant i den svenska kyrkan än i den norska då så blir det sån kan i all världen är det en konservativ prästestudent tänker att du ska till och med komma igenom detta det här du har allerede gått igenom hela utdannelsen som är stort sett liberal och du har klart att komma dig dit fortsatt och är konservativ och så ska man liksom då komma sig igenom detta i tillägg för att få möjligheten till vår prästtjänst så det börjar bli rimligt lite rum då lite virkerum för sig sån
och det är liksom okej okay, men visst du har varit igenom praxisplats i församlingen aktivt LHBTQ i plus arbete du har haft kurs och samtal med mentor du har haft själssorg och terapi med fokus på könsroll och sexualitet och mänskliga relationer och du har haft studier med fokus på bibeltolkning och luthersk äktenskapssyn visst att allt det där att du fortsatt inte har ändrat mening och du fortsatt ikke av glede og frivillige vil vi like kjønne. Så får du nei.
Og det er jo klart at det er jo på en måte ja, sant min mellomste datter i går kom og sa et eller annet brukte ordet propaganda men så innrømte hun at hun skjønte ikke helt hva det betydde. Storesøsteren arresterte hun på bruken av ordet. Och så blev det en liten diskussion och så frågade mig, ja men pappa, vad betyder propaganda? Ja, gott spörsmål för det är liksom ofta du har en sån instinktiv på något sätt feeling av vad det
betyder. Vi brukar det på en viss måte
liksom. Vi brukar det sån sån cirka träffsäkert som ofta man brukar det ordet, men att ja, låt oss gå in och checka, låt oss gå in och läsa på vad är definitionen av propaganda. Och sånt kan jag forskjell på att sprida ett budskap och reklamera för något och det som kallas propaganda. Och här är det blurry lines och på många måter kan man säga att alla på något sätt brukar propaganda. Men inför liksom den vanliga förståelsen så är det på något sätt något som är på något sätt det är nog med styrken i det. Det är nog med hur lite nyanserat det är. Mm. Hur populistiskt eller hur ensrättet budskapet är. Och hur på något sätt tydligt du utelater motsatte sidor kan du säga. Och så är det nog med massiviteten i det. Så hur mycket, alltså hur mycket du ser det, hur mycket det blir postat upp, sant? Och man ser för sig typiska gamla propagandaplakater. Mellan krigstiderna och sånt där, det var full av såna plakater. Och så ska jag ge ett exempel då, till ungarna. Okej, vad är vår tid är kanske de tydligaste exemplen på propaganda. Om du bara ser rent på formen, att du får eller mot innehållet, så tror jag nog det att, jag tror det må vara pride. För det är ingenting som på något sätt mer sånt det har ett symbol, det har färger på lagun bybane stopp så de plejer att gå av på och gå över till bussen hem till oss. Där går ju det hela året sån gigantisk digital grejer om Pride. Sant och då är det dessa här orden, det är tre ord, sånt kärlek, mångfald, ett eller annat. De är typiska orden. Sån symbol så att på som de går över sånt ett regnbågefortau och så är det på hela måten det blir brukt på och det är ett ensrättet budskap det kommer från väldigt många kanaler ja det då är närmar du dig definition på propaganda då. Och grunden till att jag tänker på detta och den samtalen vi hade igår var är att det vi reagerar på här är att du ska få någon med frivillig och frivilligt med glädje göra någonting. Mm. Och så har du ett program som är sån så det där. Vårt instinkt är på att detta är något mer än det vi alla gör. Vi driver alla på med att förkynna ett budskap. Vi driver alla och prövar att överbevisa folk om vårt budskap. Vi sitter här och håller på med det. Vi håller alla på med disciplinering, träning, önskar att ta folk in i program och ta folk i en riktning. Men det är ju nog med massiviteten och ensrättetheten. Och på något sätt det att du ska ta folk till ett sted av att nu är jag sånt jag är glad och frivillig. Jag har efter detta enorma programmet har jag kommit till ett sted av att frivillig ville detta. Minnar lite väl mycket om det vi kallar hjärnevask från Sovjet och fascisttiden. Sant? För att det är nog med att det är så massivt och det är en stor institution som gör detta. Och du är liksom den ene som skiljer dig ut. Och så måste du gå igenom ett program Sant? Reprogrammering var jo noe som kommunistene var utrolig gode på.
Mm.
Sant? Og hvis de tok noen folk, for eksempel en amerikansk pilot som dessverre liksom måtte skyte deg ut og havnet i Sovjetunionen, sant? Så ble du gjerne tatt og så ble du forprøvd reprogrammert til å bli en god kommunist. Sånn at det får for mange av de her type vibbene da. Og hadde vi gjort noe med en samme type massivitet, og nå er ikke problemet engang at de mener noe helt annet enn oss. Det er på en måte bare trykket du bruker for å få noen gjennom til ditt syn. Hadde vi gjort det samme, så hadde det blitt kalt sekterisk, definitivt.
Mm.
Så det er liksom, skal vi kunne være frimodige på hva vi tror på? Vi har til og med sagt at hvis du ikke tror på det, så og du vil gå en annen vei, så må du være ekskludert. Men det er et eller annet når du tar folk gjennom et sånt heftig program.
Ja.
Ja.
Men det er jo nettopp det da, at hvis den bare hadde ekskludert, har ingen problem med det. Det mener jeg helt redelig.
Sikkert dere tror på han, hvis du ikke tror på det, du kan ikke være her.
Nettopp. Så hvis den bare hadde vedtatt, sånn er det i svenske kyrkene, skal du være her, så må du vie likekjønne. Og så kan jeg vil være kjempe uenig, jeg vil være høylytt uenig i det. Men det er jo på et vis redelig. Men det her programmet de kjører, det er jo det som er, jeg mener, langt over streken. Men å sette en grense og si, sånn har vi det hos oss, det er helt greit. Jeg har ingen problem med det i prinsipp.
Ja, ja.
Og det er jo det jeg også ber norske kirke om å gjøre. Bare slutt med de her to syngreiene. Si det dere egentlig mener. Og sånn at vi alle kan forholde oss til det her, i stedet for det tullet som foregår nå i norske kirke.
Ja, for det blir jo manipulerende. Det blir opplevelsen av manipulasjon og kontroll. Og på en måte, det er litt med den der hjernevasking med et sånt smil og myk stemme.
Ja.
Og det, på en måte bare, det blir bare enda eklere. Og jeg skjønner ikke at de ikke ser det selv engang. For det er så åpenbart.
Ja, og vi hadde en runde på det her med alle de tidligere biskopene, flere tidligere biskopene som bare er helt sånn tydelige på at vi skal ikke ha to syn, det er bare et syn. Og det var da bare sånn, vær så snill, bare vær redelig, alle dere som er biskopene i dag, og si det sånn som det er. Det som er helt opplagt for alle oss andre, så du ødelegger din egen tillit når ikke du er tydelig på det. Bare vær ærlig. Og vet for den saks skyld også, at sånn skal det være i norske kirke, så kan vi andre forholde oss til det. Da vil vi forholde oss til at norske kirke ikke er en kirke lenger, det er noe helt annet. Men da kan vi forholde oss til det. Og da, for meg hadde det vært en glede, for at alle dem som faktisk er bibeltro da, i norske kirke, det har vært mye enklere for dem også, i stedet for det som foregår nå. Så det er jo det her programmet som er, når jeg har kalt det sinnssykt i sted, så er det jo nettopp det her programmet som en skal kjøres gjennom, som du sier, det er reprogrammering.
Mm. Ja. For det, igjen, du kan forsynne, du kan si hva du mener, du kan si at du kan ikke være med her hvis det ikke er dette du står for.
Mm.
Men å lage en slags syvpunktsgreie, det blir som at folk kommer til oss og sier, ja, vi ønsker å være med i denne menigheten, eller vi ønsker å ha en rolle her og sånne ting, men vi tror ikke på de tingene dere tror på.
Mm.
Her har vi et sånt tilbud, med en slags sånn her enorm plan på hvordan vi skal få deg til å skifte mening.
Mm.
Og det synes jeg er problematisk i seg selv.
Mm.
Det er et eller annet sånn uredelig med hele greien der. Men premisset er jo selvfølgelig underlig i dette her, for at hvem i all verden har lyst å bli prest i en sånn kirke. Klart, det de kan si er at, ja, men jeg står på det vi alltid har stått for, jeg står for det klassiske evangeliet, jeg står for det den svenske kirke stod for 50 år siden. Ok, men samtidig så er det han, de bør ha begynt å satt liksom, at det vil ikke være rom for dette. Så jeg tenker det vil være ufryktelig naivt også, for enhver nyutdannet prest som vil gå inn i et sånt system til det da. Og hvis du gjør det, så vil det jo være veldig liten sannsynlighet for at du kommer ut gjennom alle de stegene der, og ikke har skiftet syn.
Jeg er villig til å hva skal jeg si da? Jeg er kanskje litt vel glad i veddemål. Jeg driver ikke å spille på ting i det hele tatt. Det har jeg aldri gjort, men jeg er glad i å slenge ut veddemål likevel. Jeg er villig til å vedde på, så kan det her ble spilt inn 29. april 2026. Jeg er villig til å vedde på at innen 2035 i alle fall, så har du kommet til en lignende program i Norske Kirke.
Ja, ja, ja. Absolutt.
Ja.
Det er nok noen som allerede har sagt, hei, det var en god idé.
Ja, ja.
Dette har jeg tenkt på lenge, dette må vi få her. Ingen tvil om.
Ja.
Så jeg vet ikke om de som holder på med wedding og sånt, kan gå på internettet og sjekke oddsen på disse tingene.
Du har den här, jag har faktiskt aldrig checkat ut den här sidan, men jag har läst massor om den här. Är det en sån polymarket? Heter det? Det hörs ju som polyamorös ting, men är det inte det heter? Det är sånt där du kan vänta på allt möjligt. Det där folk väntar på vilken dag Maduro skulle bli tatt och sånting.
Ja, det finns ju sånt ting sådär.
Ja, så det
nu måste jag bara säga att vi tullar här, vi anbefaler inte att driva med gambling och spilling och vedding och sånt.
Så ja. Poly market, the world's largest prediction market.
Ikke gå inn der, folk.
Så her har vi til med Norway prediction and odds. Så hvis vi... her må vi få satt opp.
Så kan folk være det på disse tingene. Yes.
Ja.
Jep, det er sånn det. Men vi... la oss hoppe over fra Sverige til Norge. Biskopen i Norge, de rasler de også.
Ja, og det... Vi trenger liksom ikke å gjenta at at norske kirken bare må legge ned alle, må stikke derfra, men vi gjentar det likevel. Fordi, altså, igjen, når det er biskopen, nyse biskopen, Stig Legdene, som omtaler den hellige ånd som en dame. Og da er det, kan noen selvfølgelig si at, men er det så big deal da? Altså sånn, ja, det er det når, på grunn av hensikten, intensjonen med å gjøre det, så er det big deal. Nå vet vi at Stig Legdene er en aktivist da. Det vet vi fra før av. Men det er bare sånn, åh, tenk at vi er der. Det er mulig å være biskop i den norske kirke, og bare begynne å skape Gud i ditt eget bilde, og det er helt greit. Det er realiteten. Og det er klart at når det er realiteten, når det er greit, selvfølgelig så kan en da bare skape all verdens teologi akkurat som en vil, for det er jo ikke Bibelen som er det førende uansett. Så en kan jo lage akkurat den teologien en har lyst til, og det er akkurat det som kommer til å skje. Og igjen, vi får lage sånn her bett på polymarket. Altså, det her bare kommer bare til å bli verre.
Ja, men vi mener ikke at folk skal drive
med
gambling.
Nei, ikke drive med gambling. Ikke gjør det.
Det nærmer seg juni. Det er snart mai. Ja. Og jeg ser at stoppride.no
er
offensiv for tiden.
Ja, det er sant, for der var det masse sånne reklamer, ja.
Og det handler jo selvfølgelig om å være litt på ballen i forhold til skoler.
Ja.
Så jeg bare tenkte at det var bare greit å nevne da.
Mm.
For folk rundt omkring i det ganske land,
ja.
Og være litt proaktiv og bevisst på det, at juni snart kommer, og greit å finne ut av det man kan finne ut av på forhånd. Hva skal de gjøre på skolen?
Jeg gikk faktisk her i forrige uke, eller hva gikk jeg inn og så? Det er veldig bra, for de har laget sånne her brevmal, som man kan ta og sende til skolen med spørsmål. Men de har fått en kristen advokat til å gjøre en juridisk vurdering av sånn pride-markering i skolen og sånn. Så kjempebra.
Yep.
Så der kan det gå. Så hvis den har vært litt sånn, følt at den har hatt en dårlig sak og sånn, så kan den gå inn her og så ser den at nei, den har en reell sak. Hva som vil skje i en domstol, det vet vi ikke. Og Truls har jo sagt at han vil jo ha en rettssak.
Mm.
Han mener at saken er såpass god, at han håper at det er noen foreldre som er villige til å dra det så langt, at den får en dom ut av det.
Mm.
For han mener at det ville ha kommet i vår favør. Ja.
Og det er en god sjanse for det har vi sett i hele kulturkrigen, at domstolene har vært det stedet vi har hatt mest trygghet og mest sannsynlighet for å vinne sånne ting, fordi at lovene er fortsatt gode. Selv om det har kommet nye lover, så ligger de på toppen av allerede trosfrihet og ytringsfrihet og en del rammer. Og så ser vi at man kan operere mye, storting, regjering, skoler, rektor og sånt, de kan gjøre mange ting som ikke nødvendigvis er innenfor. Det vet vi for eksempel i forhold til koronahåndtering og sånne ting. At det liksom, det går an å innføre ting, og så kan du i ettertid se det at, det er ikke sikkert at det egentlig var greit. Og vi har nok litt for lett å tenke det at hvis det er en rektor, eller hvis en skole, eller hvis det offentlige Norge, eller et eller annet sånt, pusher på noe, så er det på en måte åpenbart at da er det greit på en måte da. Men det er ikke sikkert det. Så dette her er veldig bra, og vi liker jo Truls veldig godt. Og jeg vet det at noen kan liksom være skeptisk til han på grunn av, jeg vet ikke hvor mange i vår podcast, men hvis det skulle være noen i vår podcast som litt sånn usikre på han på grunn av utsagn om både det ene og det andre, og de synes det er kontroversiell eller et eller annet. Når han jobber med disse tingene, så har vi dette å gjøre, så har vi liksom staten og handlingsplaner og skole og justen og de tingene. Jeg vet ikke om noen ser så god.
Han er vår beste mann på den tingen.
Han er bare utrolig god på det, og selvfølgelig Benestad også har vært utrolig god på å jobbe med det, men Truls er det noen ekspertise på det der med å gå inn og se reglene og se hvordan kan du faktisk vinne sånne saker innenfor det systemet han har. Han har jo klart å og reversere ting selv som politiker, som hovedsakelig handler om å være frimodig og være på. Ja. Og fordi at han og så mange andre har jo sagt det, at det er så mange som egentlig støtter dette hemmelig, de bare tør ikke gjøre det offentlig. Men hvis du er villig til å ta den biten, så er det også sannsynligvis mye større støtte, enten det er for andre politikere som vi vet om eksempler, som situasjoner han har vært i, med liksom bare avstemninger og politikere som han jobber sammen med, eller det er liksom foreldre i skolen, eller i barnehagen, eller det er på arbeidsplassen, eller sånne ting. Men det er bare det der med å stikke, det å tørre liksom å ta den der fighten først. Så vi anbefaler folk å gå inn.
Gjør det.
Gå inn. På stoppride.no. Og ja, bruk de verktøyene som ligger der klar.
Gjør det. Det er bare en måned til juni, og det er igjen. Hvert år så har vi tenkt at vi har snakket så mye om Pride, så det, vi trenger ikke gjøre det i år. Det er følelsen min akkurat nå. Det så,
og nå har det vært ganske stille lenge
ja, det har
på
det.
Disse tingene.
Men det er klart at kjenner vi oss selv rett, når, det, når på en måte trykket øker, da, temperaturen øker på det feltet, og vi bare kjenner propagandaen, rop og skrik mot oss, så kan det være at...
Ja, vi må nok snakke om det, for de kommer til å snakke om det, så vi må snakke om det. Og det vil komme nye saker, det vil komme
det. Det vil garantert det.
Så vi må ta det opp. Det fine er jo at nå er det en stund siden vi har snakket om det, så...
Ja, jeg husker ikke siste gang.
Ja. Så, og mediene har vært mest fokusert på Trump og Midtøsten og Grønland. Og, ja, nå har alle glemt Grønland. Men liksom alle mulige sånne ting sant? Så det har ikke vært så mye trykk på disse tingene her men det kommer nok igjen
ja, det gjør det nei, men jeg tror vi sier oss ferdige i dag ja.
Vi gjør det, yes vi snakkes neste uke
takk for at du lytter på Kulturkrigen om du har tilbakemeldinger, spørsmål hva som helst egentlig send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.